ประเด็นวันนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เราเกาะติดมาตลอดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของม้า
ที่เสียชีวิตจำนวนมาก
ที่ตายม้าที่ตายนะคะแล้วก็ล่าสุดนะวันนี้เองมีการเดินทางเข้าพบกับท่านรัฐมนตรีประพัฒน์โพธสุธนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะฮะโดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมนั้นเนี่ยมีหลายฝ่ายนะทั้งเจ้าของม้าก็ดีเจ้าของคอกม้าที่ตายลงนะฮะแล้วก็ยังมีอดีตคณบดีคณะประมงนะฮะแล้วก็ยังมีหุ้นส่วนรัตนพรเดินทางไปมากทีเดียวหลายกลุ่มที่เดินทางไปเนื่องจากตอนนี้ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องม้าว่าม้าของพวกเขาเนี่ยตายลงนะคะจากไวรัส
ใช่
ตักเชื้อไวรัสนะฮะวันนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะได้เข้าไปหารือกับท่านรัฐมนตรีประพัฒน์นะคะโดยหลักใหญ่ใจความสำคัญคือว่า 1. ให้ไปหาต้นต่อว่าใครเอาม้าจากแอฟริกามาจนทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคการละโรคม้า
uh-huh.
อันที่สองคือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
uh-huh.
เพราะม้าตอนนี้เนี่ยในวงการม้าสั่นสะเทือนมากตายลงเป็นจำนวนมากหนึ่งในเจ้าของฟาร์มม้าคือฟาร์มม้าหมอปอนะคะม้าเสียชีวิตลงถึง20กว่าตัวไปพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์นพดลสโรบลหรือว่าหมอปอกันนะคะว่าวันนี้เข้าพบกับรัฐมนตรีช่วยประพัฒน์แล้วได้ความคืบหน้ายังไงแล้วที่บอกว่าจะห้ามเคลื่อนย้าย90วันจะช่วยได้จริงหรือไม่สวัสดีค่ะคุณหมอปอคะ
สวัสดีครับ
ครับ
ค่ะ
วันนี้เข้าพบกับท่านรัฐมนตรีประพัฒน์แล้วได้ข้อสรุปแล้วโอเคไหมครับ
โอเคครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับในระดับหนึ่งครับ
ครับผมคือท่านรัฐมนตรีทราบเรื่องหมดแล้วใช่ไหมฮะว่าอะไรยังไง
ทราบเรื่องเลยครับเพราะเราก็ได้อธิบายนะครับวิธีการติดต่อของโรคนี้นะครับวิธีระบาดแล้วก็ที่เราคิดว่าต้นตอเป็นอย่างไรเราได้เรียนให้ท่านทราบหมดแล้วครับ
ก็คือบอกถึงขั้นตอนกระบวนการวิธีการนำเข้าเอาม้าไปไหนอะไรยังไงคือถ้าตอนนี้คือท่านรัฐมนตรีทราบหมดแล้วใช่ไหมฮะว่าใครเข้านำเข้ามาแล้วเอาไปไหนไว้ที่ไหนยังไงบ้าง
คือท่านเนี่ยจะเน้นไปที่วิธีป้องกันไม่ให้มันระบาดมากไปกว่านี้มากกว่านะครับแต่ผมก็เรียนให้ท่านทราบแล้วนะครับว่าเราก็อยากจะหาต้นตอให้เจอว่ามันมาจากไหนจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากจะแบ่งประเด็นที่อยากให้ความสนใจเนี่ยไปสามประเด็นหลัก
ๆ
ประเด็นแรกก็คือประเด็นเร่งด่วนก็คือป้องกันไม่ให้มีม้าล้มตายไปมากกว่านี
้
นะครับก็คือมีการควบคุมการเคลื่อนย้ายของม้านะทั้งม้าธรรมดาและม้าลายนะครับล่อและลาด้วยนะครับให้จำกัดอยู่ในพื้นที่ที่เกิดโรคจะได้ไม่เป็นปัญหากับม้าตัวอื่นในประเทศนะครับ ซึ่งตอนเนี้ยมันก็แพร่กระจายไปหลายจังหวัดแล้วนะครับจากการเคลื่อนย้ายม้าที่เป็นโรคนะครับประเด็นที่สองก็คืออยากให้มีการแก้ในระยะยาวนะครับกฎหมายเพื่อห้ามนำเข้าหรือมีกฎระเบียบกติกาใหม่ในการนำเข้าสัตว์ป่าเช่นม้าลายนะครับไม่งั้นก็จะเกิดขึ้นอีกเพราะว่าปัญหาหลักเลยที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยจากการละหลวมของกฎหมายของบ้านเราคือพูดง่ายๆว่าเราสามารถนำเข้าม้าลายมาได้เลยไม่ว่าใครก็ตามแล้วก็จากสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยก็เอากลับบ้านได้เลยโดยไม่ต้องผ่านการตรวจสอบหรือจัดการใดๆทั้งสิ้นนะครับซึ่งทราบซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่แย่มากๆเลยครับเป็นเรื่องที่แย่เพราะม้าลายเนี่ยไม่ได้อยู่ในพรบระบาดวิทยา
โรคระบาดสัตว์ค
่
ะ
ใช่ใช่ครับไม่ใช่ครับว่าสามารถนำม้าลายเข้ามาไม่ต้องผ่านการตรวจสอบใดๆทั้งสิ้นนะครับก็เอาเข้าบ้านเลยซ
ึ่
งม้าลายตัวนั้นเนี่ยอาจจะอมโรคอยู
่
นะและโรคนี้เป็นโรคที่รุนแรงได้แรงมากนะครับนะฮะ
ค่ะ
แล้วก็ประเด็นที่3นี่ก็คือพยายามหาต้นตอให้ได้เพราะนี่ก็โยงจะมาโยงกับประเด็นที่ประเด็นแรกที่เราพูดถึงคือพยายามกำจัดขอบเขตไม่ให้มันแพร่อีกเราในเมื่อเราไม่รู้เลยว่าไอ้ม้าต้นเหตุเนี่ยมาจากไหนอยู่ที่ไหนเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันยังเป็นโรคอยู่เพราะม้าลายเนี่ยเวลามันเป็นมันไม่ตายนะครับมันก็เป็นโรคอยู
่
ดังนั้นถึงแม้เราดูแลม้าเราเองแล้วเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราจะไว้ใจได้ว่าไอ้ม้าต้นตอเนี่ยมันไม่หมดไปจากประเทศไทยแล้วหรือครับมันยังอยู่หรือเปล่าหรืออมโรคอยู่หรือเปล่า
ค่ะ
แล้วก็ต้องมีคนรับผิดชอบจริงไหมครับม้าประชาชนตายไป200 กว่าตัวเนี่ย ถ้าจะมาบอกว่าอดีตก็คืออดีตนะครับอย่าไปสนใจอดีตเลยเราดูอนาคตดีกว่
าม
ันก็ไม่ได้เลยครับ
คุณหมอครับถามนิดนึงไอ้กรณีม้าลายที่เอาเข้ามาเนี่ยที่ไม่มีการกักกันหรือการตรวจสอบเนี่ยมันเป็นข้อกฎหมายของเราเหรอฮะเพราะในเมื่อขณะที่ในบ้านเราเองเนี่ยเราจะเคลื่อนย้ายสัตว์จากจังหวัดแต่ละจังหวัดไปมันยังต้องมีด่านกักสัตว์เลยเพื่อตรวจสอบแล้วม้าลายซึ่งเป็นม้าจากต่างประเทศมาจากแอฟริกาไม่มีการตรวจสอบเลยเหรอครับปล่อยฟรีอิสระอย่างนี้เลยนะฮะ
ไม่มีครับเพราะว่าม้าลายเป็นสัตว์ป่านะฮะก็ประมาณว่านะครับมันไม่อยู่ในพรบ.โรคระบาดนะฮะเพราะว่าเขาคงไม่คิดว่าม้าลายจะมาทำลายสัตว์เศรษฐกิจของเราได้อย่างเช่นวัวเช่นควายเช่นไก่เช่นหมูนะฮะหรือม้าปกตินะครับดังนั้นวันก่อนนี้เองเดี๋ยวผมส่งมาให้ดูก็ได้ครับมีผลสัตว์เล็กๆที่เมืองปทุมเนี่ยเขาขออนุญาตกรมสัตว์เพื่อย้ายม้าลายของเขาสองตัวกรมสัตว์เขียนมาบอกนะฮะนี่คือปีนี้เองไม่เกี่ยวชิ้นเองเนี่ยบอกว่าคุณไม่ต้องเขียนมาขอเพราะมันไม่อยู่ในพรบคุณย้ายไปไหนก็ได้ไม่ต้องขออนุญาตนี่ผมมีเลยเนี่ยเพื่อนๆส่งให้ดูหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดนี่แหละเขาก็สามารถย้ายโดยบอกไม่ต้องเขียนมาขอนะครับ
ค่ะ
คือเพราะว่าม้าลายเนี่ยไม่ได้อยู่ในพรบเนี่ยท
ี
นั้นไม่จำเป็นต้องกักไม่จำเป็นต้องผ่านด่านนี่จะเป็นอะไรทั้งนั้นไม่เหมือนม้าธรรมดาอย่างม้าหมอที่นำเข้ามานะครับที่หมอแจ้งสื่อไปแล้วเนี่ยแล้วนำเข้ามาจากต่างประเทศเนี่ยต้องกักที่ชิปปิ้งอ่ะ
ต่าง
ประเทศ1เดือน
ค่ะใช่ค่ะ
หล
ัง
จากกักแล้ว1เดือนก็ต้องมีการตรวจเลือดตรวจเลือดผ่านแล้วถึงนำเข้ามาได้กรมปศุสัตว์เราถึงจะให้ต้องดูใบตรวจเลือดกับว่าผ่านกับถึงจะให้อนุญาตที่นำเข้ามาที่เราอินพอร์ตเองพอมาถึงเมืองไทยปุ๊บกรมปศุสัตว์ก็จะมาตรวจเลือดมาของหม
อ
ที
่
หมอซื้อเนี่ย
ค่ะ
แล้วก็นำไปกักอีก30วันแล้วถ้าผลเลือดโอเคก็ถึงจะปล่อยมาคือกระบวนการนี้มันเคร่งครัดมากตรงถ้าม้าลายเนี่ยเอามาถึงก็เอาเข้าบ้านได้เลย
อ้าวแล้วจริงๆคะคุณหมอระหว่างม้าที่คุณหมอซื้อมาหรือนำมากับม้าลายจริงๆมันก็เป็นสเปเชียลเดียวกันเป็นประเภทเดียวกันแล้วทำไมมันถึงไม่ครอบคลุมล่ะคะ
นี่คือช่องโหว่ทางกฎหมายครับช่องโหว่ทางกฎหมาย
ค่ะ
ก็เลยมีการงานปล่อยปละเลยได
้
ม้าลายเองเนี่ยที่หมอทราบก็มีหลายสายพันธุ์นะครับบางสายพันธุ์ก็ห้ามบางสายพันธุ์ก็เอาเข้ามาได้เนื่องเขาจะเอาเข้ามาโดยเฉพาะสายพันธุ์ที่แบบไม่เข้มงวด
ค
่
ะ
เป็นสายพันธุ์เหล่านี้ก็เป็นโรคทั้งนั้นได
้แล้วนอกจากม้าลายแล้วกวางเนี่ยนำเข้ามาต้องแจ้งหรือว่าต้องตรวจสอบไหมฮะ
อันนี้หมอไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ต้องตรวจสอบก็ได้ครับอันนี้ต้องไปศึกษาข้อกฎหมายดูครับ
ยีราฟเหรอคะคุณหมอยีราฟที่เราเคยเห็นวิ่งหลุดออกมาอันนั้น
เหมือนกันครับยีราฟมาก็ไม่ต้องกักการไม่ต้องจ่อเล
ือ
ด
โอ้เพราะว่า
ไม่ต้องจ่อเลือดที่สวนภูม
ิค่ะเพราะว่า
เขาเอามาเป็นโป่งนี่เขาจ่อเลือดไม่ได้ครับ
อ๋อเพราะว่าที่นำสืบก็คือยีราฟกลุ่มที่เราเคยได้ยินเนี่ยที่มันหลุดออกมาเนี่ยมันก็มีผลเลือดที่เป็นบวกด้วยใช่ไหมคะ
ยีราฟผมไม่แน่ใจจะบอกได้ข่าวมานะครับได้ข่าวมาจากสัตวแพทย์ด้านหนึ่งท่านหนึ่งว่าตอนที่ไปเจาะเลือดหลังจากที่เกิดเหตุการณ์โรคระบาดแล้วเนี่ยก็ไปเจาะเลือดม้าลายไม่ได้เป็นผลบวกแต่ต้องเรียนให้ทราบว่าณที่ห้องประชุมวันนี้นะครับหมอได้ถามสัตวแพทย์นะครับของกรมปศุสัตว์นะท่านธนวัฒน์นะครับ
ซ
ึ่งได้ไปตรวจม้าลาย
ฝูงหนึ่ง
ฝูงที่ผมเดียวกับที่นำยีราฟเข้ามาเนี่ย
ที
่อยู่ที่ปราจีนบุรีเนี่ย
ครับ
ซึ่งท่านบอกว่ามี60ตัวนะครับนะแต่สามารถเจาะเลือดหรือจับม้าได้แค่2ตัว
ผมก็
ถามว่าถ้าได้เจาะเลือด2ตัวแล้วผมเป็นไงแกบอกผมเป็นลบคือไม่มี
เป็นลบก็คือไม่ติดเชื้อ
เฉพาะ2ตัวที่เจาะได้ที่จับได้และอีก58ตัวที่เหลือเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่ามันมีโรคหรือเปล่า
mm-hmm.
อีกอย่างหนึ่งก็คืออย่างนี้ครับอันนี้ต้องเรียนให้ทราบเลยว่าเชื้อโรคเชื้อไวรัสตัวเนี้ยมันจะอยู่ในม้าลายเนี่ยประมาณ 40-50 วัน
ค่ะ
หลังจากนั้นมันก็จะอันตรธานหายไปเลย
mm-hmm.
นะครับอันนี้เขาเขียนในเช็คบุ๊กในวารสารของต่างประเทศนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราเอาม้าลายตัวนี้เข้ามาวันที่1มกราสมมตินะครับนะพอวันที่10ของกุมภาเนี่ยใน15กุมภาเนี่ยม
ัน
จะหายไปแล้วงั้นถ้าเราไปเจาะเลือดหลัง15กุมภาเนี่ย
ม้าลายก็จะไม่เจอ
็ไม่เจอไม
่
เจอไม่ได้แปลว่าไม่เคยมีไงครับ
ค่ะแต่ว่าในช่วงนั้นเนี่ยพอตัวลิ้นไปกินเลือดแล้วก็ส่งผ่านเนี่ยมันก็กระจายแพร่กันไปหมดแล้วถูกไหมคะ
ถูกต้องครับ
คุณหมอคุณหมอครับผมถามนิดนึงครับไอ้ม้าลาย60ตัวฝูงเนี่ยนะฮะนำเข้ามาเพื่อที่จะมาพักไว้ที่บ้านเราก่อนแล้วนำไปขายที่ประเทศจีน อย
่
างนั้นใช่ไหมครับที่ผมได้ข่าวมา
ผมได้ยินว่าอย่างนั้นครับผมก็ได้ยินว่าอย่างนั้นเหมือนกัน
อ่าฮะเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นฮับเรื่องการค้าสัตว์ป่า
ถูกต้องครับเราก็ได้ยินเราก็ความรู้ตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับว่าบ้านเราเป็นฮับของการค้าสัตว์ป่า
ค่ะคุณหมอคะแล้วตอนนี้การแพร่กระจายหรือว่าของโรคนี้ยังมีอยู่ไหมคะและยังทำให้ม้าตายอยู่ไหมคะ
ยังมีอยู่เรื่อยๆนะครับ
ซึ่
งผมบอกว่าตอนนี้มันไปสงขาแล้ว
โอ้โห
กับคนนำม้าที่ติดโรคเนี่ยเดินทางสงขานะนี่ต้องไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแต่มันเกิดขึ้นเนี่ยที่ปากช่องและที่เดินทางจากปากช่องเนี่ยไปราชบุรีหัวหินขอนแก่นช
ั
ยภูมิแล้วก็ได้ข่าวว่าเป็นสงขาแล้วนะครับ
คร
ับใดที่มีการขนย้ายม้าที่มีเชื้ออยู่นะครับ
ค่ะ
มันก็สามารถไปติดตัวอื่นได
้คุณหมอคุณ
โดยฉับพลันเลยครับ
คุณหมอครับในส่วนของโคราชในส่วนของฟาร์มโคราชที่เลี้ยงม้าแข่งเนี่ยนะฮะแล้วเท่าที่ทราบมาก็คือมีการเอาม้าจากหัวหินมาที่โคราชเหมือนกันมาเลี้ยงไว้ที่โคราชที่ฟาร์มแห่งหนึ่งนะฮะเราไม่ต้องพูดถึงว่าฟาร์มไหนแต่มีฟาร์มที่โคราชเนี่ยเอาม้าลายมาแล้วตรงนั้นเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่เชื้อไปในโคราช
ผมได้ยินจากสัตวแพทย์ว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะคร
ับ แล้วได้มีการไปสอบถามเจ้าของฟาร์มนั้นตรงๆเลยไหมในฐานะเราก็เป็นฟาร์มม้าเหมือนกันซึ่งจริงๆฟาร์มนั้นผมว่าหมอก็รู้จักว่าเป็นน่าจะเป็นเพื่อนในวงการเหมือนกันอ่ะแล้วถามก็ตรงๆ
น
ะฮะ
ผมไม่รู้ฟาร์มไหนนะครับผมไม่รู้ฟาร์มไหนนะฮะจริงๆในข้อที่จริงครับผมไม่ทราบเลยครับผมได้ยินมาครับว่ามีการขายม้าลายจากประจีนเนี่ยไปที่หัวหินใครผมก็ไม่ทราบ
ครับ
แต่แล้วก็มีการขายกลับมาหรือนำกลับมาปักช่องแต่ไม่ทราบว่าไปที่ไหนจริงๆครับที่สัตว์จริงครับแต่อะไรที่ผมไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องข้อมูลนะครับผมก็ไม่อยากจะไปเมาต่อหรือไปเอ่ยนะครับเพ
ีย
งแต่ว่าผมก็อยากจะให้ข้อมูลในสิ่งที่ผมได้ยินมาจากคนที่น่าเชื่อถือได้ครับ
เอาละค่ะแต่วันนี้ดูเหมือนว่าทางกระทรวงเกษตรซึ่งดูแลกรมปศุสัตว์ก็ประกาศออกมาแล้วว่าห้ามเคลื่อนย้ายม้าแล้วก็ม้าลายนะฮะเป็นเวลา90วันทั่วประเทศใช่ไหมฮะแล้วก็เบื้องต้นทางกรมอุทยานก็ประกาศนำเข้าและส่งออกสัตว์ป่าจากแอฟริกาแล้วนะคะมีการ
ประกาศแล้วนะครับ
ค่ะก็มีได้ลงนามหนังสือประกาศกรมอุทยานนะคะลงวันที่7เมษายนนะคะที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าและส่งออกนะฮะสัตว์ป่าและซากสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ไม่พิจารณาอนุญาตนะคะให้นำเข้านะคะเนื่องจากว่าการเกิดการระบาดของโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้านะคะก็เชื่อว่าถ้ามาตรการทั้งสองมาตรการนี้ออกมานี้ก็น่าจะทำให้เรื่องของการแพร่ระบาดนั้นเบาบางลงได้นะคะคุณหมอแต่ว่าเรื่องของการหาต้นตอนี่สินะคะจะดำเนินการยังไงต่อไปคะ
ก็ท่านประพัฒน์นะได้กรุณานะครับที่ทำตามที่เราขอร้องไป
คือ
ว่าเราขอให้จัดตั้งคณะทำงานเรียกว่าคณะทำงานนะครับไม่ใช่คณะสืบสวนนะคณะทำงานซ
ึ
่งประกอบไปด้วยภาคเอกชนคือเจ้าของป่ามักคือ
ม
ีผมอาจารย์ชิตพงศ์นะครับซ
ึ่
งเป็นอาจารย์อยู่ที่คณะประมงที่เกษตรเนี่ยซ
ึ่
งเป็นเจ้าของม้าหลายตัวอยู่นะครับแล้วก็มีรองอธิบดีกรมปศุสัตว์ท่านชัยวัฒน์นะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้เนี่ยมาเป็นคณะทำงานแล้วเรานัดกันนัดแรกของเราคือวันศุกร
์
ที
่
กรมปศุสัตว์นะฮะ10โมงเช้า
คือ
นี่คือสิ่งที่เราอยากได้เราขอไปนะท่านให้มาคือเราเนี่ยเป็นคนทำงานอาจจะพบกันอาทิตย์ละหนเพื่อไม่ให้มันเป็นการไฟไม่ฟางนะฮะคือจะได้มีทำงานต่อเนื่องกันและเอาข้อมูลมาแชร์กันโดยความโปร่งใสนะครับก็จะหานะฮะอย่างที่หมอว่า3ประเด็นคือเพื่อ1หาต้นตอมันอยู่ที่ไหน2หรือต้นตอมาจากไหน2ก็คือจำกัดขอบเขตไม่ให้มันแพร่หลายไปกว่านี้และก็รวมถึงว่าอนาคตว่าเราจะทำยังไงเพื่อให้ไม่ให้เกิดสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นนะครับแต่สิ่งนึงที่หมออยากจะขอเรียนคือค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับว่าเชื้อตัวเนี้ยอันนี้ฟันธงเลยนะครับที่สุดแล้ว ป็นเชื้อที่เรียกว่า African Horse Sickness มาจากทวีปแอฟริกานะครับแล้วบางท่านอาจจะมีความสงสัยหรือไม่มั่นใจว่ามาจากม้าลายหรือเปล่ายังมีบางท่านที่อาจจะบอกว่าก็เราไม่มีข้อพิสูจน์ด้วยผลเลือดเนี่ยว่ามาจากม้าลายแต่ในฐานะที่ผมเป็นหมอเป็นคนใช้เหตุใช้ผลนะครับในเมื่อโรคนี้มันไม่เคยมีในประเทศไทยมาก่อนเลยตั้งแต่สมัยหมอเรียกกับพ่อขุนรามก็แล้วกัน
ค่
ะไม่เคยมีนะครับแล้วอยู่ดีมันมาได้ยังไงล่ะมันเป็นขอมดำดินเหรอขึ้นมาตัวแมลงลิ้นไรแมงวันกัดดูดเลือดเนี่ยมันบินมาจากทวีปแอฟริกาเหรอก็คงไม่ใช่มั้งครับมันก็ต้องมาจากสัตว์ที่มาจากที่เรานำเข้าจากแอฟริกาเพราะฉะนั้นที่ผมอยากจะขอนะฮะตอนที่ผมไปทำงานเนี่ยสิ่งแรกเลยคือขอมองขอเรคคอร์ดบันทึกย้อนหลังไป6เดือนหรือปีหนึ่งตัดทุกตัวที่นำเข้ามาจากแอฟริกาใครเป็นคนนำเข้ามานำเข้ามากี่ตัวนำเข้ามาเมื่อไหร่และตอนนี้สัตว์เหล่านี้ไปอยู่ที่ไหนแล้วมีการค้าออกประเทศกินต่อไหมหรือยังไงก็ตามเถอะนะครับเพื่ออย่างน้อยเราก็ต้องไปตามว่าสัตว์เหล่านี้อยู่ที่ไหนนะครับเราอาจจะไม่หาไม่เจอว่ามันมีโรคอยู่หรือเปล่านะตอนนี้เพราะมันอาจจะหายไปแล้วแต่อย่างน้อยเราก็ควรจะไปตรวจสอบต่อเลือดดูว่าพวกนี้มีโรคอยู่หรือเปล่าคือเพียงแต่จะบอกว่าอ่ะไม่เป็นไรอะไรเกิดแล้วก็เกิดคือไปเถอะเรามองเป็นอนาคตดีกว่าผมว่ามันไม่พอนะครับเพราะมีคนเสียหายเยอะนะครับมีคนเสียหายเยอะและที่เป็นสัตว์เหล่านี้ม้าลายเดินเพ่นพ่านอยู่ประเทศไทยอาจจะมีโรคอยู่ก็ได้แล้วก็ปลูกการที่เราพยายามป้องกันม้าของเราแต่คือม้าของหมอเนี่ยหรือม้าของใครก็ตามเนี่ยซึ่งตอนนี้อยู่ในมุ้งนะครับเราก็ต้องปล่อยมันออกมาข้างนอกสักวันหนึ่งใช่ไหมครับเราใช้ม้าอยู่ในมุ้งไปตลอดชีวิตมันได้ไงอ่ะ
ใช่ใช่ใช่
แล้วเมื่อไหร่เราถึงจะปล่อยได้ล่ะครับทุกคนก็ขยันไม่อยากปล่อยออกมาแต่ตอนนี้เราหาต้นตอไม่เจอครับ